helatorstain kolmannen vuosikerran evankeliumi on Luukkaan evankeliumin loppujakeet, eli luvusta 24 alkaen jakeesta 46, ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista lähelle Betaniaa, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumatuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja sitten he riemua täynnä palasivat Jerusalemiin. He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Tämä meidän tekstimme toisaalta katsoo taaksepäin ja toisaalta katsoo eteenpäin. Viitataan siihen, mitä tapahtui 40 päivää aikaisemmin, eli pääsiäiseen. Ja tietysti pitkä perjantaihin Kristuksen kärsimykseen, mutta myöskin hänen ylösnousemiseensa. Mutta sitten Jeesus sanoo myöskin, jääkää odottamaan, teidät puetaan voimalla korkeudesta. Eli viitataan 10 päivän päähän helluntaihin. Kauko-Veikko Tamminen otsikoi saarnansa, tai en tiedä onko se hänen otsikkonsa vai Postilan tekijän otsikko, todennäköisesti Tammisen itsensä. Sen saarnan, jonka hän piti tästä tekstistä, hän otsikoi lävistetyt kädet. Siinä saarnassa hän sanoi, että viimeinen näky, mitä opetuslapset näkivät Jeesuksesta, olivat hänen siunaukseen kohotetut kädet ja nimenomaan lävistetyt kädet. Tuo, että nuo kädet olivat lävistetyt. Se oli opetuslapsille tärkeä muistutus siitä, mitä varten Jeesus tuli maailmaan. Nyt hänen tehtävänsä täällä maan päällä oli päättynyt ja oli aika palata taivaaseen isän luokse. Lävistetyt kädet puhuivat pitkä perjantain kärsimyksestä ja kuolemasta, syntien sovituksesta, taivaan avaamisesta. Luukas muutenkin viittaa ylösnousemuskertomuksessa noihin Jeesuksen ristiin naulitsemisen haavoihin. Emmauksen tien kulkijat hän eivät tunteneet Jeesusta. Muutenkin näemme evankeliumissa, että ylösnoussut Jeesus oli ulkomuodoltaan muuttunut sillä lailla, että häntä ei heti tuntenut siksi samaksi Jeesukseksi, jonka kanssa opetuslapset 3 vuotta olivat kulkeneet. Ja Luukas sanoi, että sitten kun Jeesus ryhtyi murtamaan leipää, silloin opetuslapset tunsivat hänen. Tuo leivän murtaminen, sehän tapahtui oikeastaan repimällä. Ei Israelissa syöty sellaista limppua niin kuin me syömme. Siellä se ohut leipä on niin kuin meidän rieskamme. Eikä sitä kauniisti ruvettu veitsellä jakamaan 3, 6 tai 8 palaan, vaan se otettiin ja revittiin. Ja silloin kun Jeesus otti tuon leivän ja rupesi repimään sitä, silloin hänen piti nostaa kätensä. Ja silloin myöskin nuo hihat valuivat alaspäin ja tulivat näkyviin ristiin naulitsemisen haavat. Ja Luukas sanoo, Silloin nuo kaksi opetuslasta tunsivat Jeesuksen. Tai jos me ajattelemme kertomusta, kuinka Jeesus ilmestyi pääsiäisiltana opetuslapsille, Johannes sanoo meille, hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Nuo ristiin naulitsemisen haavat olivat kahdessa mielessä tärkeitä. Ensinnäkin ne osoittivat, että kysymyksessä oli Jeesus. Ei kenelläkään muulla Jerusalemissa ollut tuollaisia tuntomerkkejä. Mutta sitten ne myöskin muistuttivat siitä, mitä hän on tehnyt. Mitä varten hän tuli maan päälle. Ja näin Tamminen muistuttaa meitä. Viimeinen näky, mikä opetuslapsille Jeesuksesta jäi, oli hänen siunaukseen kohotetut kädet. Siunaushan on hyvin keskeinen teema, voi sanoa läpi koko Raamatun. Muistamme sieltä vanhasta testamentista, kuinka Jaakob ja Eesau taistelivat siitä, kumpi saa isän siunauksen. Ja Herran siunaus, se on muuten sikäli mielenkiintoista, että Luther otti Herran siunauksen jumalanpalveluksen liturgiaan. Jos menet roomalaiskatoliseen kirkkoon jumalanpalvelukseen, niin yleensä siellä ei ole Herran siunausta jumalanpalveluksen lopussa. Luther otti sen, halusi muistuttaa meitä, että Jumala todella haluaa siunata meitä. Semmoinen varoituksen sana teille kuitenkin, että jos menette Viroon, älkää koskaan sanoko kenellekään, että siunausta sinulle. Koska viron kielessä siunata tarkoittaa kirousta. Muistat vanhasta suomen kielestä, että hän jäi sinne siunailemaan, kun jotakin ikävää oli tapahtunut. Eli Virossa tuo siunata-sana onkin ihan päinvastainen kuin meillä. Pitää sanoa önnistystä. Se on viroksi siunausta. Mutta me voimme, ja usein sanommekin kristittyinä, siunausta sinulle. Mutta meidän tulee muistaa, että lopulta se todellinen siunaaja on Jumala. Jumala siunaa meitä. No mitä se siunaus sitten voisi oikeastaan meidän elämässämme tarkoittaa? Ajattele lyhyesti, että siunauksen vastaanottaminen tarkoittaa sitä, että me avaamme itsemme ja elämämme Jumalan työlle. Aina se siunaus ei suinkaan olekaan niin mukavaa ja miellyttävää. Voi olla, että se merkitsee jotakin sellaista, missä Jumala haluaa ottaa meiltä pois. Jotakin meille jopa hyvin rakasta, mutta hän tekee sen meidän parhaaksemme. Jeesus, niin kuin Matteuksen evankeliumissa meille sanotaan lopussa, Jeesus lupasi olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Eli ei hän jättänyt opetuslapsia yksin, hän lupasi Pyhän Hengen ja sanoi, Jumala kulkee teidän kanssanne. Meillä oli Hatsinassa seurakunnan vanhin ihminen, yli 100-vuotias, nyt hän pari vuotta sitten kuoli 101-vuotiaana. Hän asuu sellaisessa kylässä, jossa kesällä on kyllä paljon väkeä, mutta kun syksy tulee, kylä alkaa tyhjentyä, sinne jää vain muutama asukas. Sellaisia kyliähän on täällä Suomessakin nykyään jo paljon. Ja eräänä kesänä sitten, kun tuo Eevan naapuri lähtikö hän nyt sitten Hatsinaan vai Pietariin, niin hän kysyi Eevalta, etkö sinä pelkää, kun sinä olet yksin täällä kylässä? Ja Eeva sanoi, minä en ole koskaan yksin. Jumala on aina minun kanssa. Ja hänen elämässään monessa kohdassa näkyy se, että hän todella uskoi siihen, Jumala on minun kanssa. Hän muun muassa kertoi, kuinka hän meni Stalinin luokse vaatimaan omaa taloaan takaisin. Ja hänet todella päästettiin Stalinin luokse. Ja hän siellä kertoi, että minä tarvitsisin sen talon takaisin, missä minä olen asunut. Niin hänelle sitten annettiin se talo takaisin. Monessa muussakin kohdassa hän kertoi, kuinka Jumalan apu oli näkynyt hänen elämässään suorastaan käsittämättömillä tavoilla. Ja hän todella uskoi siihen, minä en ole koskaan yksin, Jumala on aina minun kanssa. Sitten meidän tulee muistaa, että Jeesus sanoo tässä, että työtä hänen kirkossaan on tehtävä Jumalan voimassa. Hän sanoo, että minä lähetän teille sen, mikä isäni on luvannut. Ja hän sanoo vähän aikaisemmin, ja hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Sitä varten kirkko on täällä maailmassa, että me kerromme ihmisille, mitä Jeesus on meidän edestämme tehnyt. Emme me omassa voimassa ja omassa viisaudessa sitä pysty tekemään, mutta Jumala on luvannut meitä auttaa. Jumala on luvannut antaa meille Pyhän Hengen johdattajaksi ja viisaudeksi, niin että voisimme oikealla tavalla olla kutsumassa ihmisiä Kristuksen yhteyteen, pelastuksesta osalliseksi. Tänään meille on katettu ehtoollispöytä ja siinä sinä saat kuulla nuo sanat, sinun edestäsi annettu, sinun edestäsi vuodatettu, tai puolestasihan se nykyisessä kaavassa on. Jeesus tuli juuri sinun tähtesi tähän maailmaan, mutta hän tuli myöskin kaikkien muiden ihmisten tähden. Ja siksi meidän tulee ihmisille kertoa, sinut on pelastettu, Jeesus on kuollut sinunkin syntiesi tähden. Jeesus palasi helatorstaina taivaaseen. Itse pidin kyllä siitä väliaikaisesta nimestä Kristuksen taivaaseen astumisen päivä enemmän. Olisi joutanut jäädä, vaikka päivä palautettiinkin torstaihin. Ja kun hän puhui opetuslapsilleen vähän ennen kuolemaansa, hän sanoi, minä menen valmistamaan teille sijaa. Taivaassa on paikka meitä varten, ja sinnehän me kaikki olemme matkalla, tai ainakin meidän pitäisi olla sinne matkalla. Olin reilu viikko sitten kyläkierroksella Hatsinassa, ja ei vaan Puskinissa ja Skuoritsassa. Meillä on yhdessä kylässä sellainen mummo, jonne on hyvin vaikea päästä, koska hänellä on hyvä portti, mikä on hyvässä lukossa, eikä sitä saa itse auki. Ja hänellä on sitten jo vähän huono kuulo, että välillä menee pitkäänkin ennen kuin saa hänen huomionsa sieltä talosta, että nyt tuli vieraita. No kun ajoin siitä ohitse, huomasin, että pihalla on joku nuorempi nainen, ilmeisesti hänen tyttärensä. Ja pysähdyin siihen ja tyttö tuli, tai nainen tuli sitten avaamaan sitä porttia. Kysyin häneltä, no mites babuska voi? Ja hän sanoi, oikein huonosti. Kyselin, että no mikäs häntä vaivaa, onko se sydän vai verenpaine vai mikä. Ja hän sitten sanoi jonkun venäläisen sairauden nimen, mikä ei minulle ole tuttu, mutta epäilen, että joku syöpä se varmaan oli. Ja niin menimme sinne taloon sisälle, ja sielläpä se mummo nukkui oikein hyvin. No minä hänet herätin, ja hän siitä nousi ylös vähän pöllästyneen ja kysyi, no mitä nyt? Minä sanoin, minä tulin antamaan sulle ehtoollista. Hän sitten sanoi, niin hyvin nukuin, että vieläkään en ole hereillä. Ja sitten pikkuhiljaa hän siinä heräsi, ja lauloimme virsiä ja annoin hänelle ehtoollista. Ja kun olin lähdössä, niin hän sanoi ihan sillain rauhallisesti, että no tämä oli varmaan viimeinen kerta, kun me näin. Hän itsekin ymmärsi, että nyt vaivat ovat sitä luokkaa, että ei tässä elinpäiviä todennäköisesti kovin paljon ole. Ei hän sanonut sitä mitenkään surullisena. Hän vaan totesi, no varmaan emme enää tässä ajassa tapaa. Annoin tyttärelle kirkkoherran ja seurakunnan puhelinnumerot ja sanoin, että olen tästä lähdössä Suomeen reiluksi viikoksi konserttikiertueelle, että ota sitten kirkkoherran yhteyttä, jos vanhus kuolee. Saa nähdä, kun palaa Venäjälle sunnuntaina, että vieläkö hän on tässä elämässä vai joko hän on saanut siirtyä iankaikkiseen elämään. Viereisessä kylässä olimme sitten pari päivää myöhemmin, ja kun menimme ensimmäistä vanhusta tapaamaan, kysyin, no mitenkäs se Olga voi? Ja Elsa sanoi, no Olgahan kuoli 5. päivä helmikuuta, ettekö te kuullut? No eipä me oltu kuultu, mutta olimme häntäkin käyneet pari päivää ennen tuota hänen kuolemansa tapaamassa. Ja hyvin tyypillistä inkeriläisvanhuksille on, että he sanovat, minä jo joutaisin pois. Tai niin kuin yksi mummo sanoi, onko se Jumala minut jo unohtanut? Niin pitkään on täällä elänyt, yli 90 vuotta. Minä sanoin, että ei se Jumala ole sinua unohtanut. Varmaan hänellä on vielä jotakin tehtävää sinulle. Saat ainakin rukoilla lasten ja lastenlasten ja muiden sukulaisten puolesta. Hyvin luontevasti nuo monet inkeriläiset suhtautuvat siihen, että täältä ajasta on lähdettävä. Jokainen täältä lähtee. Ja silloin on sitten se iso kysymys, mihin lähdetään. Mennäänkö sinne, minne Jeesus meni valmistamaan meille sijaa, vai mennäänkö sitten sinne huonompaan vaihtoehtoon, pahempaan paikkaan? Saamme rukoilla, että olisimme matkalla sinne hyvään paikkaan ja voisimme olla toisiakin ihmisiä kutsumassa sinne hyvään paikkaan Jeesuksen luokse, missä hän jo meitä odottaa, missä hän on valmistanut meille sijaan. Saamme nyt lausua apostolisen uskon tunnustuksen. Se on meidän uskomme kuvaus ja siinäkin puhutaan, kuinka me saamme olla kerran perillä. Nousemme tunnustamaan uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Vielä pari sanaa noista lauluista, joita venäläiset muusikot meille laulavat. 2 laulua, Cesar Frankin Panis Angelicus, eli enkelten leipää. Se muistuttaa meitä siitä, että kun olemme ehtoollisella, olemme siellä yhdessä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa, jotka ovat jo perille päässeet. 2. laulu on venäläinen kansanlaulu, jonka venäläiset sanat ovat ihan maalliset sanat kulkunen, mutta jonka aikanaan Viktor Klimenko teki meille tunnetuksi, olen kuullut on kaupunki tuolla. Sekin puhuu siitä kaupungista, jonne me olemme matkalla, jossa meitä vielä tällä hetkellä odotetaan, mutta kerran pääsemme sinne perille.